Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamidin amma ba'd. Faqala al-musannifu hafidhahullahu ta'ala al-wajhu al-rabi'u, alasan yang keempat dari sisi logika akal sehat seorang muslim yang menunjukkan bahasanya seorang muslim dilarang ikut menyemarakkan hari raya orang kafir adalah anal a'yad wal mawasim, yang namanya hari raya dan perayaan secara umum mengandung manfaat yang besar dari sisi agama makhluk dan dari sisi dunia, sebagaimana mereka mendapatkan manfaat dengan sholat, zakat, puasa dan haji. Oleh karena itu, dalam semua syariat terdapat hari raya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَمْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. Dan setiap umat kami jadikan pada mereka hari raya penyembelihan, di mana supaya mereka menyebut nama Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada mereka berupa binatang ternak. Demikian juga Allah Jalla wa Ala berfirman, likulli ummatin ja'alna mamsakan hum nasikuhu. Dan di setiap umat kami jadikan hari raya penyembelihan yang mereka menyembelih hewan kurban pada saat itu. Kemudian sunnah Allah telah syariatkan melalui lisan penutup para nabi sallallahu alaihi wasallam berbagai amal yang menjadi sebab baiknya makhluk, dan Allah syariatkan ala atamil wujuh dalam bentuk yang paling sempurna. Itulah kesempurnaan yang Allah sebutkan dalam firman-Nya di surat Al-Ma'idah ayat yang ketiga, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala turunkan ayat ini, Al-Ma'idah ayat yang ketiga, Fi a'zami a'yadil ummatil hanifiyah, di hari raya teragung yang dimiliki oleh umat Islam, yang merupakan umat tauhid. Karena tidak ada hari raya yang secara jenis lebih agung daripada hari raya yang terkumpul padanya Aid Makani dan Aid Zamani. Aid tempat dan waktu. Itulah Aidun Nahar. Itulah hari raya atau tanggal 10 Dzulhijjah. Wala ainun min a'yani hadan naw a'dham min yaumi kana qad aqamahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ammatil muslimin. Dan tidaklah bagian-bagian dari jenis ini satu hal yang lebih agung daripada satu hari di mana di hari tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama kaum muslimin, kumpul bersama kaum muslimin, dan pada hari itu Allah tiadakan kekafiran dan orang-orang kafir. Maka jadilah waktu atau hari turunnya Al-Maidah ayat yang ketiga menjadi hari yang paling agung bagi umat Islam. Ini tadi dikatakan a'zami a'yadil ummah al-hanifiyah, tidak dikatakan min a'zam. Biasanya orang Arab hati-hati antara a'zam dan min a'zam. Di sini ditegaskan fi a'zami a'yadil ummah al-hanifiyah. Karena di sana, karena pada saat itu terkumpul Aid Zaman dan Aid Makan, ditambah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada di tengah-tengah kaum muslimin. Dan di antara wa min sya'nil jasad, dan di antara sifat badan, sya'n salah satu maknanya adalah sifat. Maka di antara sifat badan, jika badan itu lapar, lalu dia telah mengambil makanan yang menjadi kebutuhannya, maka dia tidak membutuhkan makanan yang lain. Jika orang itu lapar kemudian makan dengan satu makanan sampai kenyang, meskipun makanan itu makanan yang tidak sehat, tapi sudah kenyang, ya dia tidak akan makan lagi. Hatta layakulahu, maka dia tidak membutuhkan makanan yang lain. Oleh karena itu dia tidak akan memakan makanan yang lain. Maka seandainya dipaksa makanan yang lain, maka dia memakannya bikarohatin, dalam kondisi tidak suka, watajasyumin, dan dalam kondisi tajasyum, catatan kaki, takalluf ala masyakka, bersusah payah menghadapi kesusahan. Karena sudah full kok dimasuki lagi, maka akan sedikit-sedikit itu pun dengan susah payah. Baru bamadaruhu akluhu, bahkan memaksakan untuk makan lagi itu seringkali membahayakan kesehatannya atau minimal tidak bermanfaat baginya. Walam yakun huwa al-mukhdalahu, dan itu tidak menjadi gizi dan asupan gizi untuknya. Yang namanya mukhdalahu adalah alladzi yuqimu badanahu. Tidak akan jadi makanan yang menegakkan badannya. Fal'abdu, maka seorang hamba jika telah mengambil, telah sibuk dengan selain amal-amal yang dituntunkan, yang itu untuk memenuhi sebagian kebutuhannya, kebutuhan spiritualnya, dia telah isi dengan sejumlah amal yang tidak disyariatkan, maka apa yang terjadi? Maka akan berkuranglah minatnya terhadap amal yang disyariatkan. Seandainya masih tetap minat, maka berkuranglah pemanfaatannya, berkuranglah kemampuan dia untuk mengambil manfaat dari amal-amal yang dituntunkan. Berkurangnya minat tersebut berbanding dengan iqtada min ghairihi, tergantikan oleh yang lain. Maka jika telah tergantikan dalam jumlah yang banyak, maka minatnya sedikit. Jika tergantikan dalam jumlah tidak begitu banyak, maka minatnya ya masih cukup minat. Maka berbanding terbalik. Bi khilafi man sarafa nahmatahu, lain halnya dengan orang yang memfokuskan nahmatahu, minatnya dan keinginannya pada amal-amal yang dituntunkan, maka sangatlah besar kecintaannya dengan amal yang dituntunkan, dan sangatlah besar dia mendapat manfaat dari amal-amal yang masyru', sehingga sempurnalah agamanya dan lengkaplah keislamannya. Oleh karena itu kita jumpai man aktsara sama al-qasaid, orang yang memperbanyak mendengarkan nyanyian dalam rangka untuk memperbaiki hatinya. Tujuannya ingin menenteramkan hati. Maka apa yang terjadi? Tangkus ruhbatuhu. Maka akan berkuranglah minatnya untuk mendengarkan Al-Quran. Bahkan boleh jadi dia sampai kondisi tidak suka mendengarkan Al-Quran. Oleh karena itu inilah rahasia kenapa syariat adzomat nakira, memberikan pengingkaran keras terhadap orang yang mengada-adakan bid'ah dan demikian membencinya. Karena bid'ah seandainya kharaja arajul minha, pelaku bid'ah itu keluar dari bid'ah dalam keadaan kafafan, keluar dari bid'ah dalam arti mengamalkan bid'ah, dia hanya mendapatkan buk saja, apa? Apa bahasa Indonesia-nya? Ya, draw saja ya. Maksudnya la alaihi wa la lahu. Tidak ada dosanya, tidak ada pahalanya. Seandainya orang yang melakukan bid'ah itu dapat, tidak dapat apa-apa, dosa tidak, pahala tidak. Lakana al-amru khafifan, niscaya perkaranya tidaklah gawat. Namun realitanya la buddha ayujibalahu fasada. Yang namanya amal bid'ah itu mengharuskan adanya kerusakan. mengharuskan adanya kerusakan. Dalam bahasa Arab beda antara mujib atau yujib dengan yusabib atau sabab. Menyebabkan dengan mengharuskan itu berbeda. Kalau menyebabkan itu belum tentu. Ini menjadi sebab itu, namun belum tentu. Ya, 50-50 lah, atau 60% probabilitasnya. Namun kalau yujib, itu tidak boleh tidak pasti terjadi. Tidak boleh tidak pasti terjadi. Ya, kalau seandainya meleset ya, maka probabilitasnya 99%, melesetnya cuma 1% saja. Maka rajin belajar itu cuma sebab pintar. Tidak mujib zaka. Karena ada orang yang rajin belajar ternyata ya tidak pintar-pintar juga. Nah, di sini dikatakan la namanya bid'ah itu yujib lahu fasada. Tidak boleh tidak akan menghasilkan kerusakan. Minhu di antara bentuk kerusakan gara-gara sibuk dengan bid'ah adalah berkurangnya kemampuan mengambil manfaat dari hal-hal yang dituntunkan untuk diri orang tersebut. Karena yang namanya hati manusia tidaklah cukup untuk menampung dua hal, pengganti dan yang digantikan. Inilah rahasia kenapa demikian keras syariat untuk mengingatkan bahaya bid'ah. Karena tidak boleh tidak pasti menimbulkan kerusakan pada diri seorang muslim. Minimal kerusakannya adalah ini. Dia tidak bisa maksimal mendapatkan manfaat dari amal-amal yang dituntunkan. Maka dia tidak merasakan nikmatnya sholat, namun dia lebih bisa merasakan nikmatnya zikir yang tidak ada tuntunannya. Dia bisa demikian khusyuk dalam zikir yang tidak ada tuntunannya, namun tidak bisa khusyuk untuk sholat yang dituntunkan. Ini kerusakan yang paling minim atau di antara bentuk kerusakan karena melakukan amal yang bid'ah. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang dua hari raya jahiliyah, sungguh Allah telah ganti dengan yang lebih baik. Maka manakala hati itu telah terasupi, telah mendapatkan asupan berupa amal-amal yang mubtada'ah, yang bid'ah, maka ini akan jadi manik, faktor penghalang untuk mendapatkan asupan. Atau mendapatkan asupan secara sempurna dengan amal saleh yang manfaat yang dituntunkan. Maka rusaklah hatinya, kondisinya tanpa dia sadari, sebagaimana rusaknya badan yang diberi asupan berupa asupan yang berbahaya tanpa disadari. Maka rusaknya kemampuan bid'ah merusak hati, kata Syekhul Islam, sebagaimana kemampuan pengawet, pewarna dan seterusnya merusak badan manusia. Orang merasa nikmat dengan makanan yang penuh dengan warna, pengenyal, wah enak sekali. Bakso yang ada pengenyalnya, wah itu jauh lebih nikmat daripada yang tidak. Yang tidak itu hambar. Yang kemudian ada pewarna, perasa, wah sangat nikmat. Padahal itu merusak badan. Nah, seperti itu kata Syekhul Islam. Kerusakan hati gara-gara bid'ah. Orang itu mendapatkan nikmat dengan bid'ah. Wow. Bisa nangis, bisa merasa tersentuh dan seterusnya. Nah, itu rusak. Namun itu merusak. Sama persis dengan orang yang minat luar biasa dengan pengenyal, pewarna, perasa. Itu merusak badan. Dan itu apa? Beliau katakan, dan itu rusak min haitsu la yasyur, tanpa sadar. Sama persis sebagaimana badan rusak karena faktor-faktor tadi tanpa sadar. Wabihata yatabayan ba'du dararil bida'i. Maka uraian ini, dengan ini jelaslah sedikit dari sebagian dari bahaya bid'ah. Kemudian alasan yang kelima, menyerupai orang kafir dalam sebagian kegiatan khas id mereka, yujib, mengharuskan gembiranya hati mereka atau bangganya hati mereka dengan kebatilan yang mereka miliki. Lebih-lebih lagi jika mereka adalah dalam kondisi terhina di bawah kehinaan jizyah, wassaghar, dan kehinaan. Lalu mereka melihat kaum muslimin telah menjadi cabang dari mereka dalam hal-hal yang menjadi kekhasan agama mereka. Maka itu akan yujib mengharuskan penguatan hati mereka dan menyebabkan mantapnya dada hati mereka. Warupa madan, boleh jadi itu akan memberikan kepada mereka ata'amahu, memberikan pada mereka intihas furos, keinginan untuk memanfaatkan kesempatan dan menghinakan orang-orang yang lemah. Dan ini adalah satu hal yang mahsus, satu hal yang konkret yang bisa dilihat dengan nyata. Maka tidak akan ragu tentangnya orang yang berakal. Maka bagaimanakah terkumpul mayak tadi faktor yang mengharuskan pemuliaan mereka, bila mujib tanpa ada dasar yang mengharuskannya, yaitu tasabuh dalam hari raya, padahal syariat memerintahkan untuk memberikan asghar, kehinaan untuk mereka dengan adanya syariat jizyah dan semisal itu. Maka menyerupai orang kafir dalam hari raya mereka menyebabkan mereka bangga dengan kesesatannya. Lebih-lebih lagi jika mereka adalah kafir dhimmi, yang betul-betul kafir dhimmi, yang tinggal di negeri Islam dengan bayar jizyah, loh kok malah hari rayanya dicontoh, diikuti, disemarakkan. Tentu ini bertentangan dengan maksud syariat yang berkeinginan agar orang kafir dhimmi itu merasakan kehinaan di negeri Islam, sehingga ini jadi motivasi mereka untuk masuk Islam. Kemudian alasan yang keenam, apa yang mereka lakukan dalam hari raya mereka itu ada yang statusnya kekafiran dan ada statusnya perbuatan yang haram, dan ada yang statusnya adalah mubah seandainya terbebas dari unsur tasabuh. Maka ada yang mubah seandainya tajar roda terbebas dari unsur tasabuh. Sumatam yisbaina hadha wa hadha, kemudian kemampuan untuk membedakan unsur-unsur ini, kekafiran, haram, dan ini. Seringkali itu jelas. Namun, qad yakhfa, itu samar pada banyak orang awam. Maka jika tasabuh dalam perkara yang tidaklah nampak, nampak jelas keharamannya, dan itu dilakukan oleh orang yang berilmu atau dianggap ulama, maka itu akan menjerumuskan orang awam untuk tasabuh dengan orang kafir dalam hal yang haram. Wahada wal waqi', dan itu adalah satu hal yang real terjadi. Artinya di sini juga ada satu dharai'. Nah, maka berkaitan dengan satu dharai' di bab ini, maka beda antara alasan yang keenam dengan alasan yang ketiga. Di alasan ketiga kemarin juga disampaikan tentang satu dharai. Maka bedanya yang kami katakan di al-wajah al-thalis, di poin yang ketiga, bahwasannya mencocoki orang kafir dalam hal yang sedikit mendorong akan mencocoki dalam hal yang banyak. Sedangkan di poin keenam ini, mencocoki secara umum itu menimbulkan penyesatan kepada orang-orang awam, sehingga mereka rancu dan tidak bisa membedakan agama mereka dan mana yang bukan, sehingga mereka tidak bisa membedakan mana ma'ruf dan mungkar. Fadzaka, maka di poin yang ketiga adalah penjelasan tentang iktidha min jati taqadi tiba bi iradatiha. Penjelasan tentang al-iqtidha, dampak yaitu banyaknya kecocokan sedikit itu membawa pada kecocokan yang banyak, dan ini adalah tuntutan tabiat. Tabiat manusia, karakter manusia, ya semula mencontoh sedikit, lama-lama jadi banyak. Wa hadza min jihad, sedangkan poin yang keenam ini adalah dari sisi ketidaktahuan hati, penjelasan tentang ketidaktahuan hati sehingga meyakininya. Disebabkan mereka orang awam dan terkecoh dengan perbuatan orang-orang yang dianggap berilmu. Kemudian poin yang ketujuh, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah jabbala, telah memberikan karakter pada manusia, bahkan semua makhluk termasuk hewan. Adanya tafa'ul, adanya kedekatan hati, interaksi antara hati, adanya connect lah bahasa sekarang, di antara dua hal yang mirip. Dan semakin banyak kemiripan, karena tafa'ul, maka interaksi atau connect dalam akhlak dan sifat itu akan semakin sempurna. Sampai-sampai hatta ya'ula al-amru, sampai-sampai ujungnya adalah yang satu tidaklah terbedakan dari yang lain kecuali bendanya yang beda, karena semua sifatnya sama. Maka keserupaan wal musyakalah, dan keserupaan dalam perkara lahiriah tujib, mengharuskan timbulnya keserupaan dan kesamaan dalam sisi batin. Dan ini kok bisa terjadi? Karena al-musyarakah, karena hati itu dicuri. Karena hati itu dicuri, ada pencurian hati. Maka tiba-tiba berubah tanpa sadar, tiba-tiba sudah serupa dengan dia hatinya. Tanpa ada sadar, yang namanya pencurian. Orangnya tidak sadar kalau dicuri, kalau dia kecurian. Watadarut al-khafi, dan bertahap yang samar. Dan ini nampak pada orang Yahudi dan Nasrani yang tinggal di masyarakat kaum muslimin. Maka orang Yahudi dan Nasrani yang tinggal di masyarakat kaum muslimin itu kualitas kekafirannya lebih rendah daripada orang Yahudi dan Nasrani yang tinggal di masyarakat Yahudi dan Nasrani. Demikian juga sebaliknya, orang Islam yang seringkali bergaul, berinteraksi dengan Yahudi dan Nasrani, maka itu lebih berkurang kadar keimanannya dibandingkan orang Islam yang lain. Mimman jarodal Islam, yang murni keislamannya dan pergaulannya. Wal musyaraka fil hadyi adh-dhahir, dan kesamaan dalam tampilan fisik tujib, aidan juga mengharuskan adanya keselarasan dan kesatuan hati. Meskipun ba'udal makan wa zaman, meskipun jauh tempat dan waktunya. Sehingga menyerupai orang kafir dalam hari raya mereka, meskipun dalam walau bil qalil, meskipun penyerupaan tersebut sedikit. Huwa sababun linau'in ma mi iktisabi akhlakihim, maka dia adalah sebab linau'in ma untuk satu dari iktisabi akhlaki, mengambil akhlak mereka. Ya, padahal akhlak mereka orang kafir adalah akhlak-akhlak yang terlaknat. Kemudian Syekhul Islam menyampaikan kaidah dalam masalah illah wa makanna madonatan li fasadin khafiyin ghaira mundabitin ulikal hukmu bihi wa udiru tahrimu alihi. Ini kaidah. Dan sesuatu yang berpeluang, maka nama dhannatan sesuatu yang berpeluang untuk timbulnya kerusakan, dan kerusakannya itu terselubung, tidak bisa terukur, tidak bisa dibedakan secara gamblang. Maka ulika al-hukmu alaih, maka hukum dikaitkan dengannya secara total, tanpa perlu dirinci. Tanpa perlu dirinci. Wa udhira at-tahrimu alaihim, maka hukum haram berputar mengikutinya. Karena merincinya tidak bisa. Merincinya tidak bisa. Kenapa? Karena ghairu mundhabit. Tidak bisa jelas. Di sini ada unsur haram. Non ada yang tidak masalah. Namun membedakannya tidak bisa. Tidak ada patokan yang terukur membedakan ini boleh, ini tidak boleh. Ya sudahlah, semuanya tidak boleh. Nah, penjelasannya, penerapan dari kaidah ini menyerupai orang kafir dalam tampilan lahiriah adalah sebab minimal madhonnah. Berpeluang besar li musyabahatihim, serupa dengan orang kafir dalam akhlak dan perbuatan-perbuatan mereka yang tercela, bahkan menyerupai orang kafir dalam akidahnya. Wa ta'thiru dzalika la yadhhar, dan pengaruh dari hal tersebut tidak nampak secara jelas, terselubung. Tiba-tiba berubah setelah terjadi perubahan total. Sebelum perubahan total, tidak terasa. Wala yandhabit, tidak bisa diukur ini sudah berubah belum. Baru terukur setelah betul-betul berubah. Wa nafsul fasad alhasil, dan kerusakan yang terjadi dari tasabuh tersebut terkadang tidak nampak dan tidak terukur. Sehingga qad yata'asar, terkadang sulit atau bahkan yata'adzar, mustahil zawaluhu, menghilangkannya setelah itu terjadi. Seandainya seorang itu mencermatinya, seandainya dia mencermati dirinya, ketika kerusakan itu terjadi pada hatinya, dia cermat, dia awasi detik demi detik kondisi dirinya, jiwanya dan hatinya. Seandainya dia cermati, maka ketika hatinya itu telah berubah, maka kata Syekhul Islam, sulit baginya untuk menghilangkan kerusakan tadi atau bahkan mustahil. Jika demikian, wa kullu makana sababan ila misli hadzal fasad, dan semua hal jadi sebab kerusakan dengan model semacam ini, maka syariat mengharamkannya. Kama dalat alai al-usulul muqarrarah, sebagaimana ini telah menjadi al-usul al-muqarrarah, menjadi satu kaidah yang mapan dan baku dalam syariat. Kemudian alasan yang ke-8, sebenarnya keserupaan secara lahiriah itu turis, mewariskan, menyebabkan satu bentuk kecintaan dan kecintaan serta loyalitas dalam hati. Sebagaimana sebaliknya, kecintaan dalam hati itu akan mendorong keserupaan secara lahiriah. Ini dua hal yang berhubungan erat. Maka lahiriah itu mempengaruhi hati, hati mempengaruhi lahiriah. Ini di antara kaidah syariat. Maka hati itu mempengaruhi lahiriah dan lahiriah itu mempengaruhi hati. Hati mempengaruhi lahiriah berdasarkan hadis ala inna fil jasadil mudghah. Ingat bahasanya, di dalam badan terdapat segumpal daging yang itu menentukan kondisi lahiriah. Namun kondisi lahiriah juga mempengaruhi hati. Dalilnya adalah sabda Nabi tentang masalah sob sholat, wala takhtalifu fatakhtalifa qulubukum. Janganlah kalian sopnya berselisih, hati kalian akan berselisih. Ya, maka hati mempengaruhi badan dan mempengaruhi sisi lahiriah, dan sisi lahiriah mempengaruhi hati. Ini satu pasang kaidah. Wa hadza amrun yashatu bi al-his wa tajribah. Ini tajribah ya, itu titik satu bukan titik dua. Dan ini adalah satu perkara yang bisa disaksikan dengan indera dan terbukti berdasarkan pengalaman dan eksperimen. Sampai-sampai jika ada dua orang, idza kana min baladin wahid, jika dia berasal dari negeri yang sama, sama-sama dari Indonesia. Kemudian keduanya kumpul di negeri yang asing, di Arab Saudi misalnya. Maka kana bainahuma minal mawaddah wal i'tilaf amrun azim. Maka akan timbul kecintaan luar biasa dan kedekatan hati, i'tilaf, kedekatan hati yang luar biasa. Padahal keduanya itu di kota asli keduanya, keduanya tidak saling kenal. Bahkan ini Jawa Barat, itu Jawa Timur, kan? Jauh. Yang ini Aceh, yang sini Lampung. Empat hari atau empat hari empat malam, atau bahkan lebih. Itu karena ketemu di Saudi, itu kayaknya saudara dekat. Kayaknya saudara dekat. Aukana mutahajirain, atau bahkan keduanya itu bermusuhan antar suku. Pas di Indonesianya ribut, pas sana ketemu di Arab Saudi jadi rukun gitu. Aslinya di Indonesia padahal kereng-kerengan itu. Ini anti itu anti ini. Demikian juga Anda jumpai arbab sinaat ad-dunyawiyah, para pengusaha. Maka sebagiannya ya'lib ba'duhum, memiliki kesatuan hati ketika bertemu dengan yang lain. Satu kesatuan hati yang tidak didapatkan jika bertemu dengan bukan pengusaha. Ini enggak kenal sama sekali, ketemu, oh ini pengusaha ini, langsung nyambung itu. Cerita ini bisa. Pengusaha ketemu dokter enggak nyambung gitu kan. Pengusaha ketemu guru itu ngomongnya enggak mudah lancar. Pengusaha ketemu pengusaha baru kenalan itu, wah, bisnismen ketemu bisnismen, wah, itu langsung cerita kemana-mana. Kenapa ada keserupaan? Cuma keserupaan profesi, padahal usahanya aja berbeda. Demikian juga para raja dan para penguasa, meskipun taba'adat diyarum, berjauhan negerinya dan berjauhan kerajaannya. Itu ketemu sekali presiden sama presiden itu connect, nah, bisa nyambung dan bisa akrab. Maka itulah jiwa manusia. Illa ayam nak min dalik, kecuali jika ada faktor yang menghalanginya. Apa faktor penghalang yang bisa menghalangi harusnya connect jadi tidak connect? Dinun au ghardun khason. Ini adalah karena faktor agama. Ini sama-sama orang Indonesia ketemu, boleh jadi di Amerika, ternyata lain agama. Ini Nasrani, ini Muslim, maka ini kurang minat untuk kemudian mengakrabkan diri. Atau karena ghardun khason, atau karena faktor pribadi. Karena faktor pribadi, orangnya memang enggak akrapan. Memang orangnya orang tipikal cuek. Ya sudah, mau tipikalnya tipikal cuek, maka ketemu itu juga dingin-dingin saja. Karena itu memang sifatnya. Maka jika keserupaan dalam perkara duniawi itu mewariskan dan menyebabkan rasa cinta dan loyalitas, maka bagaimanakah dengan keserupaan dalam faktor agama? Maka fa inna ifdha'aha, maka ifdha' itu menyebabkan maka ila nau'in minal muwalat akthar wa asyad, maka itu akan mengantarkan kepada loyalitas lebih banyak dan lebih parah lagi. Padahal mahabbah, rasa cinta dan loyal kepada orang kafir itu bertolak belakang dengan iman. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian jadikan Yahudi dan Nasrani sebagai orang-orang yang kalian cintai, sebagian yang mencintai sebagian yang lain. Siapa di antara kalian yang loyal kepada mereka, maka dia bagian dari mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Maka Anda lihat orang-orang di dalam hatinya terdapat penyakit, yaitu orang-orang munafik. Yusari'una fihim, mereka bersegera memberikan loyalitas kepada orang-orang kafir. Maka mereka mengatakan, kami khawatir tertimpa bencana. Maka mudah-mudahan Allah berikan, Allah datangkan kemenangan bagi kaum muslimin, au amrim min indihi, maka atau satu ketetapan dari sisinya, maka jadilah mereka orang-orang munafik menyesali apa yang mereka sembunyikan di dalam hatinya. Kan mereka sudah keburu loyal dengan orang kafir, karena mereka khawatir kaum muslimin dapat bencana, maka mereka pasang loyalitas dengan orang kafir. Kalau dapat bencana, ada skoci penyelamat. Maka Allah katakan, mudah-mudahan kemenangan Allah berikan kepada kaum muslimin. Malah jadinya mereka kecewa. Wa yaqulul ladzina amanu aha ulai alladzina aqsamu billahi jahda aymanihim innahum la ma'akum habitat a'maluhum fa asbahu khasirin. Dan berkatalah orang-orang yang beriman, apakah mereka-mereka itu adalah orang-orang yang bersumpah dengan nama Allah dengan sumpah yang serius? Sesungguhnya mereka adalah bagian dari kalian orang-orang yang beriman, padahal itu adalah sumpah bohong-bohongan saja. Habitat a'maluhum, sungguh hapuslah amal-amal mereka, maka jadilah mereka orang-orang yang merugi. Demikian juga Allah berfirman, fima yadhumu bi ahlal kitab, berkaitan dengan faktor yang menyebabkan Allah mencela ahlil kitab. Dilaknatlah orang-orang kafir, yaitu Bani Israel, melalui lisan Dawud dan Isa putra Maryam. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Bani Israel menjadi bangsa terlaknat karena dua sebab. Yang pertama, bima asaw wa kanu ya'tadun. Yang pertama, karena mereka durhaka dengan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, karena mereka melampaui batas. Dan apa yang dimaksud dengan melampaui batas dalam ayat ini? Yang dimaksudkan adalah tidak amar ma'ruf nahi mungkar. Maka meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, Allah sebut perbuatan yang melampaui batas. Kanu la yatanahawna amungkarin fa'aluh. Ini tafsir untuk wa kanu ya'tadun. Mereka tidaklah melarang kemungkaran yang mereka lakukan. Labi sama kanu yaf'alun. Sungguh jelek perbuatan yang mereka lakukan. Tarakathiram minhum. Banyak kau saksikan banyak dari mereka orang-orang Yahudi, mereka loyal dengan orang-orang kafir. Sungguh jelek maqaddamat lahum anfusuhum, apa yang dilakukan, apa yang mereka lakukan. Ansakhitallahu alaihim, karena apa yang mereka lakukan itu menyebabkan Allah murka pada mereka, dan mereka pun menjadi orang-orang yang kekal dalam siksa Allah. Walau kanu yu'minuna billah, seandainya mereka beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi, dan apa yang diturunkan kepada sang Nabi, mattakhuduhum awliya, maka mereka tidak akan loyal dengan orang kafir. Walakin kathirun minhum fasiqun, akan tapi mayoritas mereka adalah orang-orang yang keluar dari ketaatan. Maka di ayat ini Allah jelaskan, bahasanya iman kepada Allah dan Nabi, dan wahyu yang diturunkan kepada Nabi mengharuskan tidak memiliki loyalitas kepada orang kafir. Fathubutu walayatihim, maka adanya kecintaan dengan orang kafir itu menyebabkan ketiadaan iman. Karena kaidah logika mengatakan, inna adamal lazim yaktadi adamal malzum. Jika konsekuensi itu tidak ada, konsekuensi dari sesuatu itu tidak ada, maka sesuatunya tidak ada. Ini kaidah akal. Jika konsekuensi itu tidak ada, maka konsekuensi sesuatu itu tidak ada, maka sesuatunya tentu tidak ada. Konsekuensi orang yang sangat lapar perutnya keroncongan. Perut keroncongan tidak ada, berarti lapar tidak ada. Berarti tidak dalam kondisi lapar. Nah, konsekuensi dari beriman, konsekuensi dari beriman tidak loyal. Maka jika ada loyalitas, maka berarti tidak ada keimanan. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, tidaklah engkau jumpai sekelompok orang yang beriman pada Allah dan hari akhir, yuaduna man hadallaha wa rasulah, yang mencintai orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, itu orang-orang kafir, meskipun itu bapak mereka sendiri, anak mereka sendiri, saudara atau keluarga mereka sendiri. Ulaika kataba fi qulubihimul iman, itulah orang-orang yang Allah tuliskan dalam hati mereka keimanan, dan Allah kuatkan dengan pertolongannya. Fa akhbara subhanahu, maka Allah mengkabarkan bahwa tidaklah dijumpai seorang mukmin yang yawaddu kafiran, yang mencintai orang kafir. Maka orang yang mencintai dan loyal dengan orang kafir bukanlah mukmin. Dan kesurupan secara lahiriah itu madhonnah, berpeluang besar untuk timbulnya kecintaan. Sehingga hukumnya haram sebagaimana penjelasan yang telah lewat, yaitu berdasarkan kaedah yang tadi telah disebutkan. Dan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala menutup pembahasannya dengan mengatakan, wa'lam anna wujuhal fasad fi musyabahatihim kathiratun wal naqtasir ala madabahna alaihi. Dan ketahuilah bahasanya, poin-poin kerusakan yang timbul karena menyerupai orang kafir sangatlah banyak. 8 poin ini baru sebagiannya. Fal naqtasir, maka kita cukupkan di sini saja. Kita cukupkan dengan apa yang telah kami ingatkan. Berkaitan dengan apa yang tadi kita baca dari perkataan Syekhul Islam, dan demikian juga ayat yang menyatakan bahasanya kecintaan dengan orang kafir itu meniadakan keimanan, maka yang dimaksudkan adalah kecintaan terhadap orang kafir karena agama, bukan karena faktor-faktor alami, namun karena agama. Adapun kecintaan kepada orang kafir karena faktor alami, maka itu tidak bertentangan dengan iman. Oleh karena itu Allah membolehkan laki-laki muslim untuk nikah dengan wanita ahli kitab, dan tentu tidak akan dinikahi jika tidak dicintai. Untuk apa dinikahi jika tidak punya cinta? Maka itu tentu di sana ada cinta, namun cintanya cinta bukan cinta karena keimanan, namun cinta karena mahabbah tabi'iyah, senangnya laki-laki dengan perempuan, bukan mahabbah diniyah. Dan tentu seorang muslim cinta dengan orang tuanya meskipun dia kafir, namun mahabbah tabi'iyah, cinta yang alam, yaitu cintanya seorang anak kepada orang tuanya, yang itu ada pada semua anak tanpa melihat agamanya. Orang yang tidak punya agama pun punya kecintaan semacam itu. Maka ini mahabbah tabi'iyah. Dan berkaitan dengan surat Al-Mujadilah, la tajidu qauman yu'minu billahi wal yawmil akhir yu'aduna man hadallahu wa rasulah. Kalau Ibn Utsaimin punya penjelasan yang menarik tentang makna yu'aduna man hadallahu wa rasulah, yang beliau sampaikan di Fathul Jalali wal Ikram Sarah Bulughul Maram. Kalau tidak salah di Kitabul Janais. Beliau katakan yawaduna di sini bukan yawaddu. Beliau tidak setuju kalau diartikan dengan mencintai. Namun menurut beliau yang tepat yawaduna di sini bukan mencintai, namun bersusah payah untuk mendapatkan cinta. Takalluf, untuk mendapatkan simpati. ya, bukan sesuatu yang ya, sesuatu yang wajar, sesuatu yang di luar kewajaran. Maka misalnya mengucapkan selamat hari raya mereka Natal ini bentuk ya waddu. Takalubnya seorang muslim. Adapun interaksi biasa dengan dia itu, maka itu bukan ya, bukan ya waddu. Ya, ini tetangga, kemudian baik dengan tetangga, wajarnya tetangga. Namun ya, sesuatu yang tidak wajar, namun tolak ukur tidak wajar, disini ada ya, tidak wajar dalam ajaran Islam, ya, maka itu disebut dengan ya waddu. Kemudian fami mataqaddam, maka dari uraian yang lewat jelaslah bagi kita bahasanya menyerupai orang kafir secara umum dan terutama dalam hari raya mereka. Menyerupai orang kafir dalam hari raya mereka itu bahasa kita menyemarakkan hari raya mereka, atau melakukan hal-hal yang khas yang mereka lakukan di hari raya mereka adalah satu hal yang haram bertolak belakang dengan iman. Dan dalil akan hal tersebut Quran, Sunnah, Ijma, Athar, demikian juga iktibar akal sehatnya seorang muslim, yang semua dalil-dalilnya telah lewat disebutkan. Maka waspadalah wahai saudaraku seorang muslim, janganlah anda menyerupai ahli kitab ataupun orang kafir yang lain, baik dalam perkara non ibadah, wataqalid ataupun tradisi ataupun apalagi ibadah, dari sisi lahiriah ataupun sisi batinnya. Man tasyabbaha biqaumin fa huwa minhum. Karena siapa yang menyerupai sekelompok orang, menyerupai satu komunitas, maka dia bagian dari komunitas tersebut. Wa alaika aidan, dan anda juga memiliki kewajiban untuk memberikan nasihat dan bimbingan dengan cara-cara yang bijak pada orang-orang yang anda saksikan dia mengekor orang kafir dan menyerupai mereka. La'allaka, mudah-mudahan engkau menjadi sebab orang tersebut meninggalkan perbuatan yang menyerupai orang kafir. Jika ini bisa terjadi, maka anda akan mendapatkan pahala wal mathubah dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Lasiyama lebih-lebih lagi bahasanya mayoritas orang-orang yang mengikuti orang kafir, mereka mengikuti orang kafir bukan karena faktor ideologi atau keyakinan, namun karena semata-mata membabi buta, mengekor buta. Ini taklid buta. Yaf'aluhu awamun nas wa juhaluhum. Sehingga yang melakukannya adalah orang-orang awam dan orang-orang yang bodoh terhadap orang-orang yang tidak mengerti terhadap agama. Maka menjadi kewajiban setiap muslim untuk memulai dirinya sendiri dan orang yang di bawah kekuasaannya. Maka hendaklah dia tinggalkan segala sesuatu yang tergolong menyerupai orang kafir dan yang lainnya. Kemudian yuwajih wayansah, dan memberikan taujih, arahan dan nasihat kepada orang-orang selainnya yang mimam talahullahu bitaklidihim, yang mendapatkan bencana, yang Allah timpakan padanya bencana berupa taklid mengikor orang-orang kafir. Karena taklid dengan orang kafir dan menyerupai orang kafir adalah termasuk kemungkaran yang wajib untuk diubah sesuai dengan kemampuan seseorang dan kemampuannya. Boleh jadi dengan tangan, jika tidak mampu dengan lisan, jika tidak mampu dengan hati, dan itu adalah at'aful iman, selemah-lemah iman. Dan menjadi kewajiban para penguasa, ulama, para penuntut ilmu, akbaru, kewajibannya lebih besar daripada kewajiban yang lain, untuk mengingkari kemungkaran ini dan yang lainnya, likudratihim ala dhalika, karena mereka punya kemampuan, penguasa dengan kekuasaannya, ulama dengan ilmunya. Maka jika bersatu penguasa, jika terkumpul kekuasaan dan ilmu, maka tentu al-juhdu akbar, tentu kemudian kesungguhannya harus lebih besar dan faedahnya lebih banyak untuk menghancurkan bid'ah dan menampakkan sunnah. Wasyawahid ala dhalika, dan bukti dari hal tersebut dalam sejarah sangatlah banyak. Di antaranya adalah sejarah dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, terkumpul padanya ilmu dan sultan, maka apa yang terjadi? Faedah aksar, maka faedahnya lebih banyak. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kemudian khatimah penutup, alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus shalihat, alladzi 'alamal insana ma lam ya'lam, ahmaduhu wa asykuruhu ala taufiqihi wa i'anatihi ala itmami hadzal kitab. Segala puji milik Allah zat yang dengan nikmatnya sempurnalah kebaikan, dialah yang mengajarkan manusia hal-hal yang tidak dia ketahui, aku memujinya dan bersyukur kepadanya karena taufik dan bantuannya untuk menyelesaikan buku ini, dan aku memohon kepada Allah tambahan karunia dan nikmat. Salawat dan salam kepada sebaik-baik makhluk Nabi kita Muhammad dan keluarganya dan sahabatnya seluruhnya. Dan kata Syaikh Utsaimin, tidak ada dalil yang menunjukkan kalau Muhammad itu sebaik-baik makhluk, kecuali jika maksudnya adalah sebaik-baik manusia. Nah, namun penegasan kalau sebaik-baik makhluk alal itlaq, itu belum dijumpai dalilnya. Namun jika yang dimaksud al-khalqi adalah al-insan, ya, maka ada hadis ana waladu sayyidi Adam, aku adalah pemimpin manusia. Nah, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, keluarganya, sahabatnya dan sahabatnya seluruhnya. Wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, dan siapa yang mengikuti petunjuknya sampai hari pembalasan. Amma ba'd, fa hadhi, maka inilah ahamun nata'ij, kesimpulan yang paling penting, hasil-hasil yang paling penting yang aku bisa bawa melalui tulisan buku ini dalam topik bid'ah hauliyah. Yang pertama, bid'ah adalah segala yang menyelisih sunnah, dan tidak ada dalam bid'ah yang namanya sesuatu yang terpuji. Dan setiap perkara yang mengada-ada dalam agama adalah bid'ah, dan semua bid'ah adalah kesesatan. Kemudian di antara bid'ah ada yang statusnya kekafiran, dan ada yang diperselisihkan apakah kekafiran dan bukan, ada yang statusnya maksiat dan ada yang statusnya makruh. Maka kalimat ini mengisyaratkan bahasanya maksiat hanya untuk hal yang haram, dan makruh tidak termasuk maksiat. Kemudian di antara sebab tersebarnya bid'ah dan tersebarnya bid'ah di antara manusia adalah diamnya para ulama untuk mengingkari bid'ah-bid'ah tersebut. Demikian juga orang-orang yang awam berkata-kata tentang agama tanpa ilmu, mengikuti selera dan hawa nafsu, serta ketidaktahuan terhadap sunnah. Dan apa yang dilakukan oleh orang-orang Syiah pada tanggal 10 Muharram berupa bersedih dan berduka cita adalah bid'ah yang haram dan termasuk perkara jahiliyah yang terlarang. Sedangkan acara gembira pada hari Asyura memberikan kelapangan kepada keluarga dalam masalah nafkah, sehingga bisa bikin makanan yang tidak biasa, bisa memakai baju yang tidak biasanya dan yang lainnya. Demikian juga bercelak dan memberi warna untuk kuku adalah satu bid'ah yang haram, dan ini adalah membalas bid'ah dengan bid'ah, membalas bid'ahnya Syiah dengan bid'ah yang dilakukan oleh sebagian ahlu sunnah. Dan dianjurkan puasa pada hari Asyura, dan dianjurkan supaya ma'ahu bersama tanggal 10 Muharram juga berpuasa pada tanggal 9-nya. Kemudian merasa sial dengan bulan Safar adalah bid'ah yang haram, bahkan dia adalah termasuk tiaroh syirkiyah. Dan di pertemuan yang lewat telah kita sampaikan, mempertanyakan kesimpulan ini, dari mana kok bisa disimpulkan sebagai satu hal yang bid'ah. Kalau itu terlarang, iya, namun menyimpulkan kalau itu adalah bid'ah tanpa itu dinisbatkan kepada agama, tanpa menganggap bahasanya itu ajaran agama dan Islam, tentu kesimpulan yang kurang tepat. Kemudian perayaan maulid Nabi adalah bid'ah yang haram, tidak memiliki sandaran atau dasar syariat. Demikian juga acara peringatan-peringatan lahir yang lainnya. Maka jika peringatan lahir Nabi saja tidak perlu diperingati, apalagi lahirnya kita. Kemudian yang pertama kali mengadakan perayaan maulid Nabi adalah Bani Ubaid, yang mereka menamai dirinya dengan keturunan Fatimah. Dan itu terjadi pada akhir abad ke-4 Hijriah, yang mereka adalah termasuk akfarin nas, manusia yang paling kafir dan paling fasik. Kemudian pengakuan mereka sebagai keluarga Nabi adalah dusta dan 100% kebohongan. Asli mereka adalah keturunan Majusi atau Yahudi. Dan merekalah pendiri dakwah batiniyah, aliran batiniyah yang merupakan syiah yang sangat ekstrim. Kemudian sembelihan atirah, rojab, satu hal yang diperselisihkan oleh para ulama yang rajih menurut penulis, wallahu a'lam, itu adalah batil. Karena hadis-hadis yang menunjukkan disyariatkannya atirah itu mansukh. Kemarin kita kuatkan pendapat Al-Imam Syafi'i, demikian juga Al-Albani yang mengatakan bahasanya sembelihan tersebut adalah masyru'. Karena jama', karena ikmalu dalilain awla min ihmali ahadihima. Ya, karena bisa mengkompromikan berbagai dalil yang ada itu lebih baik daripada memakai satu dalil dengan meninggalkan dalil yang lain. Dan ikmal dalil lain dalam masalah ini satu hal yang memungkinkan. Kemudian takhsis, mengkhususkan puasa pada bulan Rajab tidaklah memiliki dasar, bahkan itu satu hal yang bid'ah. Dan dalil-dalil tentang puasa bulan Rajab itu kalau bukan hadis dhaif yang tidak bisa jadi hujah adalah hadis palsu. Sedangkan mengkhususkan bulan Rajab untuk umrah adalah satu hal yang diperselisihkan ulama, yang dirojikan oleh penulis itu tidak memiliki dasar. Dan yang kita sampaikan lebih kuat adalah pendapat Syekh Ibnu Baz rahimallahu taala yang menyatakan ini satu hal yang berdasar dan memiliki tuntunan, sehingga ada anjuran untuk umrah di bulan Rajab. Dan ini adalah pendapat dan fatwa Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz rahimallahu taala. Kemudian salat raghaib yang itu dilakukan di malam Jumat pertama bulan Rajab adalah bid'ah yang mungkar, hadisnya palsu, dan pertama kali dimunculkan setelah tahun 480 Hijriah. Dan peringatan Isra dan Mi'raj adalah bid'ah yang mungkar, lebih-lebih lagi tidak terdapat bukti dalil yang diketahui tentang kapankah terjadinya Isra dan Mi'raj. Tidak diketahui di bulan apa, di 10 yang keberapa di bulan tersebut, 10 pertama, 10 kedua ataukah ketiga, lebih-lebih lagi tanggal pastinya. Kemudian malam nisfu Sya'ban qad yakunu laha syai'un minal fadl, boleh jadi ada keutamaannya. Kenapa dikatakan boleh jadi? Karena ada satu hadis dan hadisnya diperselisihkan. Dinilai sahih oleh Al-Albani namun dinilai dhaif oleh sejumlah ulama yang lain. Maka keutamaan di malam di Sya'ban boleh jadi ada. Walakin akan tetapi mengkhususkan nisfu Sya'ban dengan sholat berjamaah di masjid adalah bid'ah yang tidak memiliki dasar. Adapun jika sholat tersebut sholat sendiri atau dalam cuma beberapa gelintir orang dan tidak dirutinkan dan tidak terus menerus, maka ini satu hal yang diperselisihkan ulama. Yang rajih menurut penulis ini juga bid'ah yang tidak memiliki dasar syariat. Kemudian membaca surat Al-An'am seluruhnya dari awal sampai akhir di bulan Ramadan dalam satu rakaat di sholat terawih malam Jumat atau yang lainnya adalah bid'ah yang tidak memiliki dasar. Dan sholat terawih setelah sholat maghrib adalah bid'ah yang dibuat oleh orang Syiah. Kemudian ada sholat Lailatul Qadar di bulan Ramadan adalah bid'ah yang mungkar, dengan tata cara mereka sholat setelah sholat terawih sebanyak 2 rakaat dengan berjamaah. Kemudian di akhir malam mereka sholat sebanyak mereka sholat tamam mi'ah rakaat. Mereka sholat sejumlah rakaat sehingga genap antara yang sore dengan yang malam, itu genap 100 rakaat. Tamama mi'ata rakaat. Ya. Kalau sorenya sudah 20 atau 23 tambah 2, 25, ya maka berarti malamnya tinggal 75 rakaat. Watakunu fi lailah, dan itu dilakukan di malam yang mereka berprasangka dengan sangkaan yang kuat kalau itu malam Al-Qadar. Kemudian Al-Qiyam, kemudian saat khatam Al-Quran di bulan Ramadan, kemudian dikumpulkanlah semua ayat-ayat sajadah seluruhnya dalam satu rakaat adalah bid'ah. Demikian juga membawakan semua ayat-ayat doa dalam Al-Quran di rakaat terakhir sholat taraweh setelah khataman Al-Quran juga satu hal yang dinilai bid'ah. Dan merayakan peringatan Perang Badar malam 17 Ramadan adalah bid'ah, dan diantar bentuk tasabuh dengan orang Nasrani yang terlarang, yaitu tasabuh dalam kegemaran mereka merayakan hari-hari istimewa atau waktu-waktu istimewa yang dialami oleh nabinya. Kemudian terdapat anjuran menikah di bulan Syawal, dan bahasanya merasa sial karena menikah di bulan Syawal perkara yang batil, tidak memiliki landasan. Dan apa yang disebut dengan Idul Abrar, kalau di tempat kita namanya Lebaran Ketupat, yaitu tanggal 8 Syawal adalah bid'ah yang mungkar. Kemudian ada satu acara yang disebut dengan ta'rif, yaitu kumpulnya orang pada hari Arafah di masjid untuk berzikir dan berdoa. Ini pendapat penulis, secara umum adalah perkara yang diada-adakan, dan mayoritas para ulama menilai kalau itu adalah bid'ah. Dan hari raya Syiah Ghadir Khum, yaitu tanggal 18 Dzulhijjah, ada di antara raya bid'ah yang tidak memiliki dasar. Yang pertama kali mengada-adakannya sebatas telaah yang kulakukan adalah Mu'isud Daulah Ibn Buwaih tahun 352 Hijriah. Kemudian jika kaum muslimin merayakan Natalan, Miladul Masih, atau merayakan Neirus, Ayyadil Milad, demikian juga ulang tahun kelahiran, kemudian haul sebagian ulama dan penguasa, atau tahun baru Hijriah atau tahun baru Masehi, atau abad baru Hijriah, atau beberapa id yang diada-adakan, kal ayat al-wataniyah semacam hari nasional yang sama dengan hari kemerdekaan dan semacam itu, itu semua termasuk tasabuh dengan ahli kitab yang terlarang dengan dasar Quran, sunnah, atsar sahabat, dan akal sehat seorang muslim. Ditambah lagi jika itu dijadikan sebagai agama, diyakini satu hal yang berpahala, maka ini adalah muhdatsah bid'ah yang tidak ada landasannya. Dan kita dituntunkan untuk menyelisih ahli kitab dan orang kafir non ahli kitab dalam perkara non ibadah, hari raya, akhlak, dan hal-hal yang lainnya yang merupakan ciri khas mereka. Wa khitaman, dan pada penutupnya kami katakan atau kami tutup dengan doa, Allahumma ja'al khairu a'malina akhiroha khairu ayyamina yawma liqaka wa waffaqna lima tuhibuhu wa tardahu warzuqna sadada wa rusada wa asbiq alaina ni'amaka adh-dhahirata wal batinah wa ja'al amalana khalisan liwajhikal karim warzuqna allahumma al-fiqha fid-din wa 'alimna ma jahinna wanfa'na bima 'allamtana innaka waliyudzalika wal qadir 'alaihi wa salli allahumma wa barik ala 'abdika wa rasulika nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil 'alamin. Yang terjemahnya, ya Allah, jadikanlah sebaik-baik amal kami adalah amal terakhir kami sebelum kami meninggal dunia. Sebaik hari-hari kami adalah hari berjumpa denganmu. Berilah kami taufik untuk melakukan apa yang kau cintai dan kau ridai. Berilah kami asadat, sikap-sikap yang tepat, warosyad, dan sikap-sikap yang terbimbing dengan ilmu. Limpahkanlah kepada kami nikmat-nikmatmu, baik nikmat yang terlihat ataupun tersembunyi, dan jadikanlah amal kami adalah amal yang tulus karena mengharap wajahmu. Dan berikanlah kepada kami, ya Allah, kepahaman tentang agama, ajarilah kami hal-hal yang tidak kami ketahui, dan berilah kami manfaat dengan apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Innaka waliyu dzalika, sesungguhnya engkau lah yang mengurusi hal semacam itu, dan wal qadir alaihi, dan zat yang kuasa mewujudkannya. Demikian akhir dari apa yang kita baca dari kitab Al-Bida' Al-Hawliyah karya Abdullah bin Abdul Aziz bin Ahmad At-Tuwaijiri hafizahullahu ta'ala. Demikian, wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.